Iova la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafin. Calea ferată, Cahul Giurgiule și viitorul acestui proiect. Dreptul la libera circulație în regiunea de est a Republicii Moldova, un studiu al organizației Promolex. Săptămâna românească sub semnul raportului Comisiei Europene și ce știu moldovenii despre Radovan Karadžić și procesul său ce urmează să înceapă la Tribunalul Internațional de la Haga. Începem cu știrile Europei Libere în această seară cu Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! Potrivit unei declarații a Curții Internaționale de Justiție de la Haga, procesul intentat de autoritățile române pentru, cităm, delimitarea unei frontiere maritime unice între România și Ucraina în Marea Neagră, prin delimitarea platformei continentale și a zonelor exclusive economice aferente, va începe la 2 septembrie. Primele audieri vor dura până la 19 septembrie, timp în care părțile vor prezenta public pledoariile cuprinzând argumentația juridică. Disputa privește o arie de 14.000 de kilometri pătrați și planurile Kievului de a stabili o zonă exclusivă economică în jurul insulei Șerpilor. Relațiile dintre Ucraina și Rusia rămân încordate pe tema apropierii de Alianța Nord-Atlantică și a prezenței flotei ruse din Marea Neagră. De la Kiev se anunță că unui deputat rus, Constantin Zatulin, care se pregătea să participe la celebrările legate de ziua flotei ruse la Sevastopol, i-a fost interzisă intrarea în Ucraina. Cazul amintește un incident similar de anul acesta, când primarului Moscovei, Lușkin, i s-a interzis intrarea după ce a sugerat că Sevastopolul ar aparține Rusiei. Parlamentul bulgar a ratificat acordul cu Rusia privind construcția conductei europene de gaze naturale rusești, Magistrala de Sud. 140 de deputați au votat pentru ratificare după ore prelungite de dezbateri încinse. Opoziția de dreapta a criticat acordul, spunând că va contribui la dependența sporită a Bulgariei față de Rusia și va pune în primejdie planurile Uniunii Europene de construcția gazoductului Nabucco. Directorul executiv al companiei mixte ruso-britanice TNK British Petroleum a părăsit Rusia pe fundalul tensiunilor asupra controlului celei de-a treia camărime companii producătoare de petrol. Robert Dudley a citat într-o declarație scrisă nesiguranța despre viza sa de lucru și, cităm, hărțuiala constantă la care el și compania s-au fost supuși. Proprietatea asupra companiei este divizată între consorțiul britanic și unul de miliardari ruși. În România, ploile masive din nordul și nord-estul țării au forțat sute de persoane să se evacueze. 72 de localități și 1060 de gospodării au fost inundate până acum în nord-vestul Transilvaniei și în județul Suceava. Circa 300 de persoane au fost evacuate, iar alte circa 130 sunt imobilizate în casele lor, au anunțat oficialități din Ministerul de Interne de la București. Matthew Braiza, adjunct al asistentului secretarului de stat american pentru chestiunile europene, se află în Georgia pentru convorbiri pe tema regiunii separatiste Abhaze. Braiza a anunțat că se va duce la Suhumin, capitala separatistă, împreună cu ambasadorul Germaniei în Georgia, pentru a se întâlni cu președintele Abhaziei. Scopul misiunii este de a convinge părțile să participe la convorbirile de pace cu Rusia, Statele Unite și puterile europene săptămâna viitoare la Berlin.
Mulțumesc, Victor! Mai multe știri, interviuri și analize găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a inaugurat calea ferată Cahul Giurgiulești. Începută cu un an în urmă, calea ferată, declarată obiectiv de utilitate publică, are 50 de kilometri și unește portul internațional Giurgiulești cu infrastructura națională feroviară. În ce măsură a fost asigurată fezabilitatea acestui proiect, a încercat să afle Elena Moldoveanu, discutând cu câțiva experți.
Calea ferată Cahul Giurgiulești, la părerea expertului de la IDIS Viitorul Veaceslav Ionită, s-ar putea să nu aibă utilitatea publică pe care au contat autoritățile atunci când au cheltuit fonduri de la buget în pofida criticilor lansate de opoziție. Potrivit lui Ionită, deși calea ferată iată că a fost dată în folosință, nu există o expertiză credibilă care să probeze fezabilitatea acesteia.
Mi amintește foarte mult de anul 49, când la decizia Stalin a început a construi cale ferată pe lângă oceanul înghețat de nord, iar proiectul de construcție a apărut peste câțiva ani de zile după când mergea construcția. Dacă este ideea ideală pe care o cunosc eu privind posibilitatea unor agenți economici de a deveni niște vânzători sau trader regionale, de a utiliza Moldova ca țară prin intermediul căruia grâu din Kazakhstan va fi dus apoi prin Europa, calea ferată va putea fi încărcată la asta, iarăși vorbesc în baza unei variante ideale, dar nu cunosc cât de adevărată este.
La rândul său, Dmitri Calac, redactor șef al publicației economice Logos Press, consideră că proiectul arată la etapa finală ca un băț cu două capete.
Calea ferată ar putea să fie fezabilă și să ajute economia Moldovei, numai dacă va fi legată cu portul Giurgiulești. Din câte se știe, acolo se planifică să fie construit un port de mărfuri, unul de pasageri și un terminal petrolier. Mai mult ca atât, dacă va fi construită și unitatea de prelucrare a petrolului, atunci cu certitudine că noul tronson de cale ferată, fiind principala verigă ce va uni infrastructura din Giurgiulești cu alte localități din Moldova, va justifica utilitatea proiectului. În caz contrar, va fi greu de presupus dacă se va folosi careva de această cale ferată și dacă economia Moldovei va prospera grație acesteia.
Pe de altă parte, subliniază expertul în probleme de securitate și de politică externă Iulian Fruntașu, punerea în funcțiune a căii ferate, dar mai ales a terminalului petrolier de la Giurgiulești, ar putea stârni disensiuni între Moldova și Ucraina.
Guvernarea comunistă de la Chișinău a demonstrat în repetate rânduri că ceea ce face, chiar având scop mai nobil, oricum o face prost. Există mai multe necunoscute, dar presupunerea mea este că până la urmă anumite disensiuni care putea exista între Moldova și Ucraina de ordin economic sau anumite percepții între cele două state. Mă refer de exemplu și cu disensiunea cu centrala de Novodnestrovsk. Deci avem mai multe probleme cu Ucraina în acest sens și s-ar putea ca cei de la Kiev să vadă cu ochi proști construcția acestei căi ferate.
Iulian Fruntașu conchide că Moldova ar trebui să prevină și posibile neînțelegeri cu România, care nu va închide ochii la un eventual impact ecologic. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Potrivit unui raport al unei organizații neguvernamentale, Promolex, dreptul la libera circulație în Transnistria este încălcat grav. Ca urmare a situației create, au de suferit atât oamenii care locuiesc în stânga Nistrului, cât și cei care tranzitează regiunea. Valeria Vițu își începe relatarea cu nemulțumirile unui șofer din Dubăsari.
Mihai Dâru este locuitor al orașului Dubăsari și mai bine de un an nu poate circula cu mașina prin oraș pentru că vehiculul are numere de înmatriculare moldovenești. Mai mult, și permisul de conducere eliberat de autoritățile de la Chișinău, spune Mihai Dâru, îi irită pe milițienii transnistreni.
Dacă trăiești la noi în Dubăsari, trebuie să și permisul de conducere și înregistrația numai la noi în Dubăsari. Mata, n-ai dreptul să faci circulație pe aici, prin Dubăsari. Мы тебе отдаем автомобиль, но ты больше на нем здесь, по Дубасарам, не будешь ездить. Иначе он будет конфискован. Cu alte cuvinte, ni s-a spus așa. Automobilul va fi confiscat dacă eu mă mai arăta prin Dubăsari.
Mihai Dâru este nevoit să-și țină mașina în orașelul Criulen, de pe malul drept al Nistrului. El a apelat în repetate rânduri la autoritățile de la Chișinău în speranța să-i se rezolve problema, dar fără succes.
Și în ziua de azi lupt cu întrebarea asta și nu pot găsi care poate să ne ajute. Aici când ajungi, nici nu vor să te asculte, nici nu vor să te primească. Oamenii sunt nevoiți, unii vor să voteze, să cânte. Ar fi bine ca din toate raioanele din partea stânga Nistrului să-i luați oameni, să-i trimitem sau la Moscova, sau în Kiev, sau în București, sau în Europa, să spună și-i doare, și-i pățesc, și trag ei. Nu și-a Vreșova, ori nu și-a vie domnul Voronin să spună.
Problema proprietarilor de automobile din Transnistria cu numere de înmatriculare moldovenești înregistrate la Chișinău este semnalată semnalată și în studiul lansat astăzi de Promolex. Președintele asociației, Ion Manole, consideră că atât autoritățile de la Chișinău, cât și membrii Comisiei Unificate de Control se implică prea puțin în soluționarea problemelor persoanelor din stânga Nistrului.
Victima unor abuzuri din această regiune, întotdeauna dorește să meargă pe căi legale. Deci ea dorește o consultație, dar atunci când vede că are de-a face cu autoritățile constituționale, care până la urmă nu întreprind nimic, aici aș vrea să adaug și activitatea Comisiei Unificate de Control. Există din 92. Ei întotdeauna refuză să ia în discuții astfel de cazuri, motivând că aceasta este o problemă care ține de părțile implicate în conflict.
Acum un an, mai mulți șoferi din Transnistria s-au plâns de persecutări din partea autorităților autoproclamate Republici Nistrene. Administrația de la Tiraspol îi obligă să-și înmatriculeze mașinile lor în regiunea transnistreană și să achite taxe la bugetul transnistrean. Șoferii spun însă că dacă acceptă plăcuțe cu numele Transnistrene, ei nu pot ieși dincolo de frontierele Transnistriei, pentru că niciun stat străin nu recunoaște jurisdicția transnistreană. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
În comentariul său săptămânal pentru Radio Europa Liberă, analistul Vladimir Socor se oprește la posibile viitoare așezări politice în Moldova pentru alegerile de anul viitor.
În preajma alegerilor parlamentare se profilează în Republica Moldova o tabără politică prorustească. Am comentat această evoluție acum câteva săptămâni, când a apărut la scenă deschisă gruparea intitulată Prietenii Rusiei. Aceasta îl include și pe fostul prim-ministru de până mai ieri, Vasile Tarlet. Gruparea Prietenii Rusiei formează însă numai o parte a taberei politice prorusești. Pare să că această tabără se pregătește să folosească lozinca electorală absolut nouă pentru ea, lozinca anticomunismului. Cum se definește o tabără politică prorusească în Republica Moldova astăzi? Iată câteva criterii. Politicieni convinși că deciziile statului Republica Moldova în orice problemă majoră trebuie coordonate cu Rusia. Politicieni care, indiferent de convingerile proprii, contează pe sprijinul rusesc ca să vină la putere în Republica Moldova. Politicieni care nu-și mai controlează propriile mișcări și decizii, fiind, în schimb, uneori fără voie, controlați de altcineva. Și, desigur, apar cazurile de mercenariat și în Republica Moldova, ca și în alte țări. O tabără politică prorusească apăruse și în campania alegerilor parlamentare din 2004-2005, condusă de ceea ce numeam atunci o troică nomenclaturistă. Doi dintre membrii troicăi de atunci, domnii Serafim Urecheanu și Dumitru Braghiș, se duceau la Moscova, prezidau adunări electorale moldovenești în capitala Rusiei, erau mediatizați de televiziunea de stat a Rusiei pentru alegătorii din Republica Moldova și primeau sprijinul tehnic al așa numiților polittehnologi ruși, sosit mai mult pe ascuns în Republica Moldova. Al treilea membru al troicăi de atunci, domnul Dumitru Diakov, s-a răzgândit până la urmă, în ultima clipă. Dar în această săptămână, domnul Diakov a anunțat că face din nou alianță cu domnul Braghiș, care nu pare să se fi răzgândit din zilele troicăi până astăzi. Tabăra prorusească face agitații în autonomia găgăuză, sperând să șantajeze guvernarea de la Chișinău. Oponenții Chișinăului în autonomia găgăuză se autointitulează Coaliția Anticomunistă. Îmi pare probabil că această lozincă își va face apariția și la Chișinău, folosită, mai bine spus, speculată, chiar de către tabăra politică prorusească. Lozinca aceasta îmi pare calculată ca să-i dezorienteze pe unii alegători care n-ar vota niciodată pentru partide prorusești, dar sunt nemulțumiți de guvernarea actuală. Mulți alegători din Republica Moldova continuă să perceapă comunismul ca fiind o emanație a Rusiei. Această legătură de mult nu mai există. Rusia însăși a renunțat de mult la conexiunea între comunism ca ideologie sau comunism ca partid, pe de o parte, statul Rusia și interesele geopolitice ale Rusiei, pe de altă parte. Conexiunea nu mai există, dar politehnologii ruși vor încerca să reacrediteze această conexiune pentru a-i dezorienta pe alegătorii din Republica Moldova în apropiata campanie a alegerilor parlamentare. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Într-o discuție cu Vasile Botnaru, istoricul și analistul politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, exprimă o altă opinie, tot despre subiectul electoral moldovean.
Cu mai mult timp în urmă, președintele a declarat că pregătirile pentru o viitoare competiție electorală încep a doua zi după preluarea puterii și este limpede că, din acest punct de vedere, guvernarea comunistă este deja în plină campanie electorală. Dacă anterior președintele își dorea rolul unui Deng Xiaoping al politicii moldovenești, iată că astăzi el și-ar dori ceva mai mult decât atât, postul de șef al Parlamentului, dacă rezultatele alegerilor din anul viitor îi vor permite acest lucru. Președintele și-ar dori o continuare a cooperării cu creștin-democrații și după alegerile din anul viitor, dar iată un alt element nou, Partidul Democrat al lui Dumitru Diacov, pentru moment se pare nu se mai numără printre formațiunile politice care se bucură de simpatia președintelui. Aceasta probabil se datorează faptului că mișcările politice pe care președintele Diacov le face cu scopul de a forma un puternic pilon social-democrat deranjează actuala guvernare.
Cum vi se pare reacția președintelui față de declarația comună a reprezentanților statelor membre ale Uniunii Europene și a instituțiilor europene la Chișinău, cea pe care o lansaseră săptămâna trecută?
Președintele Voronin a contestat într-un fel existența acestei declarații, care pune un diagnostic îngrijorător evoluțiilor din Republica Moldova și această reacție a sa nu este dintre cele mai adecvate, dimpotrivă. S-a văzut că el este deranjat de opiniile formulate în acest text și că încearcă să minimizeze importanța declarației semnate de 9 state membre ale Uniunii Europene și de reprezentanții Bruxellesului la Chișinău. Însă concluziile și recomandările reprezentanților comunității europene nu pot fi ignorate dacă se dorește racordarea la standardele europene în materie de democrație electorală și dacă obiectivul integrării europene este pentru actuala guvernare mai mult decât o declarație de intenții.
A fost opinia analistului politic și istoric Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Candidatul democrat la alegerile prezidențiale din toamnă din Statele Unite, Barack Obama, foarte popular în Europa, a spus ieri în discursul său rostit la Berlin în fața unei mulțimi de 200.000 de oameni că europenii și americanii trebuie să-și relanseze alianța și să depășească divergențele din timpul administrației președintelui Bush. Alexandru Eftode rezumă relatările corespondenților noștri despre discursul lui Barack Obama.
In Europe, the view that America is part of what has gone wrong in our world.
Barack Obama a spus că în Europa a devenit prea răspândită opinia că America este mai degrabă responsabilă pentru lucrurile rele care s-au întâmplat în lume, nu o forță care să ajute la lucrurile bune. Iar în America există voci care neagă sau iau în râs rolul important jucat de Europa pentru securitatea și viitorul comun. Obama crede că ambele opinii sunt greșite. Europenii participă și își asumă responsabilități noi în zonele critice, iar bazele americane construite în Europa în secolul trecut continuă să ajute la securitatea continentului și Statele Unite fac în continuare sacrificii pentru o mai mare libertate în lume. Senatorul democrat a spus că alianța americano-europeană trebuie revigorată pentru a răspunde provocărilor prezente ca terorismul, schimbarea climei și proliferarea nucleară. Dacă am putut învinge în lupta de idei împotriva comunismului, a spus Obama, putem fi alături de marea majoritate a musulmanilor care resping extremismul ce duce la ură în loc de speranță. Barack Obama a cerut europenilor să contribuie cu mai mulți militari în operațiunile NATO din Afganistan pentru a înfrânge rețeaua teroristă Al-Qaeda. Vorbind în apropiere de fostul zid berlinez, candidatul prezidențial american le-a amintit locuitorilor Berlinului despre podul aerian construit acum 60 de ani de Statele Unite pentru a transporta alimente și alte produse berlinezilor din partea de vest înconjurați de forțele sovietice după sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Dar Barack Obama a spus că în acest secol mentalitatea războiului rece din trecut trebuie respinsă. Să recurgem la cooperarea cu Rusia când este posibil, să ne apărăm valorile când e nevoie și să creăm un parteneriat care să cuprindă întregul continent.
Alexandru Eftode și discursul de ieri de la Berlin al candidatului Partidului Democrat la președinția americană Barack Obama. Alegerile din Statele Unite sunt urmărite cu atenție în Rusia, spune Victor Iasman, analist al serviciului rusesc al postului nostru de radio. Potrivit unui sondaj de opinie realizat luna trecută, 30% dintre rușii intervievați spun că sunt interesați în rezultatul alegerilor prezidențiale americane și mai mult de o jumătate afirmă că rezultatul lor va influența situația în întreaga lume și în Rusia. O dovadă a acestui interes, scrie Iasman, sunt site-urile de internet și blogurile consacrate subiectului. Cel mai mare site despre alegerile americane îi aparține analistului politic pro-Kremlin, Gleb Pavlovski, dar el găzduiește mai cu seamă comentarii critice despre Statele Unite decât informație despre alegeri și candidați. Există însă și un site în limbă rusă ce poartă numele candidatului democrat Barack Obama și, potrivit declarațiilor creatorilor săi, este creat de simpatizanții senatorului de Illinois din Rusia și nu are nicio legătură cu organizatorii campaniei candidatului democrat american. Pe site nu pot fi găsite informații despre cine l-a creat, dar două canale de televiziune de stat, Rusia și canalul în limba engleză, Russia Today, au dat informații pozitive despre el. Președintele Medvedev a spus că va colabora cu oricine va deveni președinte la Casa Albă. De altfel, spune Victor Iasman, în chestiunile în care Rusia are opinii diferite de Statele Unite, cei doi candidați nu diveră prea mult. Ambii susțin admiterea Georgiei și Ucrainei în Alianța Nord-Atlantică și ambii cred că problemele legate de Iran și de securitatea globală nu pot fi rezolvate fără a fi coordonate cu Rusia.
Dicționar european.
Înainte de a intra în Uniunea Europeană, țările foste comuniste care sunt astăzi membre în Uniune, Polonia, Cehia sau Ungaria, reprezentau ele însele noua vecinătate. Odată intrate însă, fiecare a venit cu propriile ei priorități și vechi probleme istorice și culturale de vecinătate încă nerezolvate. Probleme pe care unele țări ar fi așteptat ca Europa să le rezolve. Astfel, în chestiunea Bielorusiei, membrii vechi ai Uniunii tind să aibă față de regimul de la Minsk al lui Lukashenko o atitudine netă și lipsită de nuanțe, care poate merge de la o extremă la alta, de la nepăsare până la impunerea unor sancțiuni imediate. În schimb, Polonia și țările baltice au venit din rațiuni istorice cu o atitudine mult mai nuanțată. La fel ar fi trebuit să se întâmple teoretic și cu România odată intrată în Uniune, unde ea ar putea să caute să influențeze atitudinea comunitară față de Moldova. Tot așa este și atitudinea Bulgariei față de Macedonia și așa mai departe. Pe măsură ce Europa se extinde, așadar se modifică și peisajul noii vecinătăți. Acest concept de noua vecinătate s-a născut din cel de Europa extinsă. Acest concept datează din anii 2000-2002, când s-a pus în mod public întrebarea ce se va întâmpla cu Moldova, Ucraina și Bielorusia, dacă ele vor fi lăsate să se descurce singure în momentul în care frontierele Uniunii se vor extinde până acolo. Sigur că pentru Uniunea Europeană, ideea că aceste țări cu regimuri nu foarte democratice ar putea deveni instabile, constituie o sursă de îngrijorare. Mai recent, au fost incluse în proiectul noii vecinătăți și cele trei republici foste sovietice din Caucaz, Georgia, Armenia și Azerbaidjanul. Au urmat țările din bazinul Mării Mediterane. Este limpede că scopul acestui program al noii vecinătăți și al Europei extinse nu este acela de a coopta aceste țări în Uniune. Scopul declarat al întregului program este de a promova democrația și prosperitatea economică, astfel încât, în mod indirect, să fie apărate democrația și prosperitatea Europei. Altfel zis, această nouă vecinătate apare mai degrabă ca o rubrică ad hoc în care a fost inclus tot ce nu este Europa. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În emisiunile noastre de la acest sfârșit de săptămână vom reveni asupra subiectului. Duminică, Vasile Botnaru va discuta cu invitații săi despre extinderea pe mai departe a Uniunii Europene și va avea ca invitați pe analiștii politici Dan Dungaciu și Andrei Popov. Iar mâine Valentina Ursu se întreabă dacă se poate vorbi despre o criză de identitate în Moldova.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Pe plan internațional, știrea săptămânii a fost cea a arestării, după aproape 13 ani, a fostului lider al sârbilor bosniaci, Radovan Karadžić, pus sub acuzare pentru crime de război, purificare etnică și genocid de către Tribunalul Internațional de la Haga. Ce știu moldovenii despre cel ce a fost numit măcelarul din Balcani? A încercat să afle Liliana Barbaroșie.
Știm că a fost în Serbia și în Bosnia, a dat comande și a omorât oameni, știți, zice mie. în Srebrenica. Și ca criminal de război, după tribunalul de la Haga, este pus sub acuzare și trebuie să-l judece. El a fost un aliat al lui Milošević. A vrut să nu se distruge tare Iugoslavia și să, sub pretextul că apără serbii din Bosnia, partea creștină, că să țină teritoriul.
Criminal, bineînțeles, sunt crime comise la indicația lui. Intră în contradicții cu principiile dreptului internațional. Federația Rusă va lua apărarea, cum i-a luat apărarea și lui Slobodan Milošević, cum i-a luat apărarea și lui Saddam Hussein. Depinde de justiție. Dacă el este într-adevăr criminal și se demonstrează lucrul acesta, n-ar fi bine pentru imaginea diplomației Federației Rusă ca într-un fel să-și păteze onoarea.
Știu că el e un mare patriot al sârbilor.
Ar trebui rezolvate cale pașnică, nu cu războaie și cu omorârea lumii. Nu e logic. Ce să facem și cu Transnistria, că nu suntem chiar departe. Tot aici ai șefii, ești mai mari, președinței. Fiecare vor a lor, vor bucățica lor, vor să conducă ei fiecare, dar dacă toți om vrea să conducem, unde să ajungem?
Opinii culese la întâmplare pe străzile Chișinăului de Liliana Barbăroșie. Săptămâna românească a fost dominată de raportul Comisiei Europene despre situația justiției, raport foarte critic, mai cu seamă în ceea ce privește finalizarea cazurilor de mare corupție. Sorin Șerb.
Opinia publică din România a descoperit prin ochii Comisiei Europene că justiția există, dar de bătrânețe și înțepenală nu prea mai judecă. Rezultatele, se spune raportul publicat în această săptămână, sunt mai degrabă modeste și fragile. În altele frunți ale justițiarilor români nu au reușit să se adune și să propună un proiect care să dăinuie mai mult decât propriul mandat. Raportul, prezentat miercuri, a declanșat dezbateri care ar fi trebuit să aibă loc în perioade mai calme, fără presiunea electorală din acest an. Dar când nu e clasa politică românească sub presiune electorală? Nu e bezea făcută electoratului care să nu fie imortalizată de câteva camere TV. Mai miră pe cineva că însuși procesul justiției e tergiversat și politizat? E clar că dacă justiția nu a învățat în cele două decenii post-revoluționare să facă dreptate, fără ca partidele să-și bage coada, nu vor învăța nici politicienii să o facă. Hârtoapele pe drumul democrației nu sunt doar rezultatul incapacității de a debloca porțile paralizate ale memoriei colective sau măcar pe cele ale arhivelor securității, ci și o consecință a faptului că problema dreptății a avut mereu miros de frică, de trădare sau de răzbunare. N-a fost sete de dreptate, ci doar sete de sânge. Poate că nimic nu reflectă mai bine neîncrederea perpetuă în justiția românească decât faptul că presa și politicienii, indiferent de culoare și miros financiar, au vehiculat și comentat încă de la începutul acestei luni o versiune preliminară a raportului, o versiune care părea rău prevestitoare. Era clar o versiune de lucru, însă românul prevăzător a pus ca de obicei răul în față. De fapt, la mijloc nu era doar o resemnare mioritică, ci și dorința de a găsi un țapi spășitor. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
O nuntă în Basarabia este prima coproducție dintre cinematografia din Republica Moldova și cea din România la nivelul filmului de lungmetraj. Regizorul este Napoleon Helmis și, ne spune Dumitru Crudu, subiectul filmului este o poveste de dragoste.
Prima coproducție româno-basarabeană este de fapt un film de dragoste între un oltean bucureștenizat și o basarabeancă. Cei doi se decid să facă o nuntă la Chișinău pentru a aduna cât mai mulți bani ca să-și poată cumpăra în rate un apartament la București. Lucrurile însă se dovedesc a fi cu mult mai complicate decât păreau la prima vedere, astfel încât la un moment dat cei doi sunt la un pas de a se despărți. Acesta este însă doar primul nivel al filmului, care în aceste zile este turnat la Chișinău. Un alt aspect pe care îl abordează pelicula sunt relațiile dintre românii din Republica Moldova și cei din România. E pentru prima dată când în film este abordată această problemă. Nunta în sine e doar un pretext pentru a pune față în față două mentalități, cea de membru în Uniunea Europeană și de vecin al acesteia. Firește că la nuntă se întâlnesc față în față familiile și rudele mirilor din stânga și din dreapta Prutului, iar această întâlnire scoate la iveală toate prejudecățile înșurubate adânc în aceștia și ascunse altfel. Disputați de cele două comunități, mirii sunt la un pas de a se despărți. Totuși, ei rămân împreună, spulberând rând pe rând toate ideile eronate pe care și le-au creat unii față de alții. Producătorul filmului, cineastul Dan Rațu.
Deci noi nu ne propunem să discutăm chestiuni politice, pentru că nu asta este pe noi. Ne interesează faptul că, indiferent pe ce parte a Prutului sunt familiile respective. E vorba de oameni care sunt fundamental asemănători și e un film despre comunicare, dacă vreți.
Dan Rațiu consideră că povestea pe care o narează filmul nu este nici pe departe una strict locală. El consideră că această istorie s-ar putea întâmpla oriunde în lume. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Cu Dumitru Crudu și Agenda Culturală punem punct emisiunii noastre din această seară. Prezentatoarea programului, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.